Vítejte v podcastu Stačí málo, děkuji, že jste přišli. Začneme takovou rozehřívací otázkou, začneme Kateřinou. Katko, co pro tebe znamená pojem domov?
Něco, co si nemůžeš koupit za peníze. A potom místo, kde máš ty nejbližší, kde se cítíš bezpečí a kde máš třeba předměty, které jsou pro tebe hodně důležitý. Já mám domov spojený i s vůní kuchyně, protože u nás se všechno hodně odehrávalo v kuchyni už přes moji babičku, takže to je pro mě domov.
Tamara, co pro tebe znamená domov?
Já to mám, já spíš budu říkat emoce, protože pro mě jsou to pocity bezpečí, klidu a hlavně svobody. Jakože tady já si můžu to nastavit tak, jak já chci, tady je to takový, jaký já si to představuju, jaký si to představuje moje rodina a tady se nebudeme klást žádný limity, hranice, tady si to prostě uděláme podle sebe a je to pro mě jako místo, kde vlastně můžu být úplně svobodná a vyjadřovat ty věci tak, jak je cítíme, tak jak je chceme všichni.
Chcete vlastně, aby stejný pocity měli vaši klienti, když takhle k vám zavítají, a rovnou vlastně na to navážu otázkou. Uděláme si to takový jako praktičtější. Dejme tomu, že jsem jako klient A a klient B a jako klient A jsem si pořídila nemovitost, která prostě jako není v takovém stavu, v jakým bych chtěla, aby byla. A klient B, tak si chci pořídit nějakou nemovitost a jsem jako ochotná i třeba jako si ji postavit, ještě jako nevím. Tak já zase začnu Kateřinou. Mm-hmm. V jaký fázi, když teda tu nemovitost už mám, se na tebe mám obrátit?
Já si myslím, že vždycky co nejdříve, samozřejmě to je ta nejlepší varianta, ale pokud tu nemovitost už vlastníš a koupila jsi si ji, tak samozřejmě už máš asi nějakou představu o tom, jak chceš bydlet, jak chceš, aby ti tam bylo. Takže vždycky si myslím, že čím dříve, tím lépe. A to už je jedno, jestli jako ve variantě A nebo B. Samozřejmě určitě Tamara mi dá za pravdu, že v dnešní době už díky Bohu se tu stává to, že ten, kdo si jde koupit nemovitost, anebo kdo ji plánuje, tak už zároveň přemýšlí o tom, s kým bude spolupracovat, ať už je to architekt, nebo je to designer, což tady dříve nebývalo, nebo moje zkušenost, když jsem začínala před 15 lety, byla taková, že všichni začali řešit všechno, až když po nich elektrikář chtěl, kde budou mít kuchyň, nebo instalátor, kde bude vana. A to si myslím, že v případě nás obou už je vlastně jako pozdě. Takže čím dříve, tím lépe.
Mm-hmm. Já se vlastně zeptám, Tamary, máš spíš klienty, který za tebou chodí v tom procesu, že už teda jako řeší tu kuchyň a už je pozdě, anebo máš klienty, který jako už jsou jakoby takový ty vzdělaní klienti, už vědí, co chtějí?
Nám většinou chodí klienti, kteří jsou na začátku teprve, že třeba koupili si právě pozemek, nebo koupili si nemovitost, zdědili nemovitost a ví, že není úplně ve stavu, ve kterém tam chcou žít, že potřebují nějak změnit. Takže k nám chodí klienti na začátku. Já jsem za to moc ráda.
Ty jsi zmínila ten pozemek, ale kdybych třeba jako si nebyla jistá, jestli ten pozemek, který se mi líbí, je ten správný, tak můžu se na tebe s tímhletím obrátit? Nebo na nějakou architektonickou kancelář?
Určitě, jako pokud se rozhodneš s něma spolupracovat a víš, že tohle jsou lidi, kterým jako věříš a víš, že jako jsi přesvědčená o tom, že jsou to pro tebe dobrými partnery pro celou tu rekonstrukci nebo novostavbu, tak si myslím, že určitě jako dobrý krok je oslovit už na začátku, zeptat se jich, ale co si o tom myslíte, jaký to má potenciál, máme hledat dále, jaký jsou tady problémy, jaký jsou tady úskalí, protože je tam jako spousta faktorů, který ten architekt ti může říct, který tě třeba nenapadnou. Je tam jako spousta legislativy u toho stavění, která má jako velký dosah na to, co tam můžeš vůbec postavit. A jestli třeba ty omezení nejsou tak velký, že by ta stavba byla jako velmi komplikovaná.
Mm-hmm. Jaký jsou teda, teď možná jako se zase zeptám Kateřiny, jaký jsou teda jako typy informací, se kterýma já musím k tobě jít? Mm-hmm. Aby to měla jakoby co nejjednodušší.
Já si myslím, že nebo moje zkušenost a to, na čem si, nechci říkat, že zakládám já, ale je strašně důležitý už ten první kontakt toho, toho, že se nacítíš na toho člověka, že vlastně najednou poznáš, že jste na stejné vlně z toho, z těch jeho představ, z toho, co on ti o sobě řekne. Je strašně důležité, aby si poznala, jak ta rodina třeba celá funguje, nebo pokud to není rodina, tak ten jedinec, kterého se to bude týkat. Je důležité, abys o něm opravdu věděla i docela osobní věci, jo, jakou dělá profesi, jestli je to sportovec, jestli má třeba nějakého domácího mazlíčka, jestli často cestuje, jestli třeba k němu, jak často k němu chodí třeba návštěvy, jo, jestli to je, to všechno má vliv na to, aby ty jsi ho poznala, dobře ho nacítila a potom mu jako dobře zmotnila tu jeho představu a vlastně vytvořila ten domov, o kterém jsme se bavili na začátku, protože takový ten poslední touch tam vlastně vdechne ten člověk sám a my bychom tu měli být proto, aby jsme mu připravili tu celou půdu, aby to všechno dobře fungovalo, tak aby on se tam dobře cítil, pak by to mělo být určitě jako hlavně praktické, proto jsme my odborníci, protože v tom máme tu zkušenost, takže aby to nebylo jenom hezké na oko, ale aby to bylo praktické a pak ten daný člověk vlastně tomu vdechne tu svoji osobitost a to je ten pro mě ten domov, takové to něco, co jsme se obě shodli, ať je toto bezpečí, ten prostě ten krásný pocit, ale myslím si, že na začátku je hodně důležitý, aby ty obě dvě strany se nacítily na sebe, aby vlastně hned co nejdříve poznali to, jestli si spolu budou rozumět. Hlavně takovou věcí je právě hodně toho klienta poslouchat, být hodně empatická, nechat ho hodně mluvit, abys do něj prostě jako pronikla a pak vlastně ho co nejvíc poznala a mohla realizovat pro něj, prostě si ho přečetla a pak mu to napsala na míru, když to tak řeknu.
No a napsala na míru, tak já zase se zeptám Tamary a samozřejmě, kdybyste chtěli doplnit něco jako k tomu, co kdo už říkal, tak není problém. Když přijde někdo, koho ty teda jako navnímáš, že asi úplně ten vkus nebude mít stejný, jako máš ty a jak si jako představuješ, že by měla vypadat jako kvalitní architektura. Jak se to dá řešit?
K nám většinou jako lidi chodí takový, kteří vlastně jako souzní s tím, jak to děláme my. Mm-hmm. Což tím pádem nemám zkušenost takovou, o které mluvíš, ale dokážu si představit, že i kdyby přišel někdo, kdo nemá to jakoby stejně, tak vždycky je možný tu architekturu nějak vysvětlit nebo nějak jako racionalizovat, protože tam jsou ty věci vlastně strašně na jednu stranu o nějakých pocitech a o vlastním vkusu, ale ona se taky jako dá úplně jednoduše vyčíslit na metry čtvereční, na počet jako prosklení, který jako třeba mají potom vliv na finanční stránku té věci, na nějakou energetickou udržitelnost, na to, jaký tam bude vnitřní klima a vlastně ty věci jsou jako, se dají dost jako jednoduše převést na nějaký čísla, kterým jako lidi už jako s nás rozumí, než nějaký estetice. Takže dá se na to jít jako přes tohleto. Ale jako není to asi úplně jako jednoduchý, je to vlastně složitější, když ten člověk jako je jako naladěný trochu jinak. No.
K těm číslům to se ještě vrátíme, to mě samozřejmě hodně zajímá. Ale Kateřino, když takhle jako ty bys měla takového klienta, u kterého cítíš, že teda nebude to úplně v souladu, tak máš ty nějaké jako taktiky, jo, já uvedu příklad, třeba moje máma si myslím, že má jako pěkný vkus, ale zároveň má takovou jako kratochvíli, že má všude plno věcí. Tak jako... To je taková jako věc, která mě zajímala, jestli vlastně potom, když si člověk pozve někoho, kdo má estetické cítění a nějak vnímá ten prostor, tak jestli jako dokáže pracovat nejenom s vkusem toho klienta, ale i vlastně s takovými těmi vrtochy, které by mohly ten celkový dojem toho interiéru pokazit.
Tak já to vnímám hodně podobně jako Tamara a mám hlavně i takovou zkušenost, že vlastně tu zkušenost takovou nemám, protože se mi to nestává. Čím samozřejmě člověk v té profesi je déle a tím, jak se prezentuje, tak vlastně hrozně moc eliminuje tady ty případy. To asi víš sama, to je vlastně stejné, že to, že tě osloví nějaký klient, je většinou buď na nějaké doporučení třeba kamaráda nebo kolegy nebo někoho prostě, koho má blízkého, koho má kolem sebe. A nebo hlavně to, že viděl někde tvojí práci, což dneska hlavním kanálem jsou nějaké sociální sítě a samozřejmě webové stránky a to, že jsi někde vidět. Hmm. A díky té prezentaci, kterou se prezentuješ, tak tam si myslím, že ten rukopis je vidět. A je jedno, jestli jde o architekturu anebo o vnitřní interiérový design. Prostě ten, to, jak to vnímáš, tam z toho prostě je evidentní. A mně se právě nestane to, že by za mnou přišel klient takový, že by ode mě čekal něco ultrabarevného, výrazného, nebo teď třeba řeknu úplný jako studený třeba industriál, protože když se podívá na ty moje práce, tak tam vidí nějakou harmonii barev, nějakou základní jako paletu jak barev, tak materiálu a neočekává, že tam bude mít červenou kuchyň a modrou sedačku. Takže takový extrém se mi nestane, ale vrátím se k tomu, na co se ptala. Třeba se samozřejmě setkávám s tím, že já něco vytvořím, nebo vytvoříme s celým týmem a potom tam přijde klient, který tam začne dosazovat všechny ty svoje věcičky, které to nějakým způsobem začnou narušovat, ale to se stává opravdu výjimečně a když se to stane, tak já hodně s těma lidma mluvím samozřejmě i v průběhu, anebo potom teda i na tom konci a je to spíš o té komunikaci, o tom vysvětlení si, protože pro mě v interiéru je to svým způsobem hodně práce s emocema a s energiema toho, že pro mě to má hloubku v tom, že to, aby se ti dobře žilo, tak bys kolem sebe měla mít i hezky jako uklizeno a měla by se obklopovat něčím jako hezkým, aby se dobře cítila. A to funguje ve všem, to není jenom, není jenom tady v tom. Takže si myslím, že když se potom pobavíme spolu o tom, jak ty věci, jak se cítíš, když jsi zastavená věcma, v kterých je třeba chaos a nemají v sobě nějaký řád, tak tě to vlastně může ovlivňovat. Protože to, v čem bydlíš, tě prostě ovlivňuje. To je stejné, jako cítíš se podle toho, co jíš a to, jak žiješ. Takže to všechno má na sebe jako souvislost. A myslím si, že vzhledem k tomu, že to je věc, která spoustu lidí zajímá, nebo i jako spoustu mých klientů, takže o tomhle se s nima dá bavit a myslím si, že spoustu lidí to pochopí. A hlavně se mi i stává, a to by mě zajímalo potom třeba i u Tamary, že vlastně může přijít na začátku někdo, kdo je takhle jako mírně, já nechci říkat, že chaotický, ale třeba nemá to až takhle a ty vlastně tím, jak s ním pracuješ, protože ty projekty, ať je to architektura, nebo je to i ten interiér, tak jsou dlouhodobější záležitostí, takže vy se na sebe napojíte a vy se vlastně vzájemně formujete. Jako jak ten klient tebe, ty ho poznáváš a vlastně on ti dává nějakou i inspiraci a ty se v něm orientuješ, tak ty ho zároveň začneš ovlivňovat. A když k němu takhle přistupuješ a dokončíš tu svoji věc, ať je to stavba nebo stavba s tím interiérem, tak si dovoluju tvrdit, že ho hodně ovlivníš v tom, jak on s tím potom zachází. Protože ty mu to trošičku nastavíš a on cítí, že je mu v tom dobře. Protože když ta spolupráce je správná, tak to harmonizuje a on se v tom začne cítit dobře. To není o tom, že bys ho předělávala od podstaty, ale myslím si, že on, ten člověk, se do toho jakoby doroste sám.
Že mu vytváříš ty podmínky vlastně.
Že mu vytvoříš vlastně ty podmínky a ty ho ti můžeš jako hodně nasměrovat. Takže třeba i mám zkušenost takovou, že moje klientela je docela hodně i zaměřena, nebo ne zaměřená, ale tak se tak jako vyprofilovala i třeba na muže kolem 45+, kteří jsou třeba rozvedení a nemají třeba partnerku, tak oni vlastně se začnou obracet na ty naše služby v tom, že vlastně potřebují tam dostat tu ženskost a nevědí, jak to mají řešit, protože jsou to chlapy. A ty vlastně jim v tom trošičku i tím, že jim připravíš ten domov, tak jim do toho dáš ten ženský řád, takové to, jak co funguje, protože to většinou ty muži neznají. A tam já třeba vnímám to, jak oni začnou na to, v čem bydlí, koukat jinak. Takže je to takový jako vývoj. Mm-hmm. Pro mě je to právě taková hodně hluboká věc v rámci možná vlastně jako psychologie obecně.
Mm-hmm. Máš podobný pocit jako by s těma klientama, že nějakým způsobem spolu jakoby dozráváte do nějakého konsenzu, který ty tak trošičku ovlivňuješ tím, že se je snažíš popostrčit jakoby k praktičtějšímu třeba řešení toho prostoru, jo? Protože když to vezmu fakt jako racionálně, tak co jsem tady z toho navnímala, tak si říkám, že jako jsou to vlastně jako chytřejší způsoby, jak těm lidem vysvětlit, aby jim v prostoru bylo líp. Jako no,
já právě jako přemýšlím, já si myslím, že bych hodně potřebovala vidět, jak vypadají ty naše, abych ti na tu otázku dokázala úplně jako nejsprávněji odpovědět, tak bych potřebovala vlastně ty domovy navštívit, jako po nějaký době, kdy už vlastně s těma lidma nespolupracujeme, když je ta spolupráce ukončena, a vidět vlastně, jak ten prostor používají a jestli je to vlastně ovlivnilo nebo ne, nebo jak si ho zabydleli ještě teda víc. Protože my vlastně většinou jako dáváme klientům prostor třeba si vybrat nějaký jako zařízení toho interiéru do velké míry sami. Jako samozřejmě je pro nás úplně jako důležitý, aby to, co je spojený se stavbou, v tom interiéru vlastně jsme vybrali my, jo, to jako opravdu děláme vždycky. A tím myslím, já nevím, světla, jako svítidla a jako jasně, určitě, stoprocentně, jako všechno to, co se, jo, koncový prvky, vybavení koupelen, kuchyně, všechno jako tohle to hodně řešíme, jako strašně moc tu truhlářinu, jak to navazuje na tu stavbu, to, jak jsou tam daný kachličky, prostě všechno, jako jsou to fakt jako šílený drobnosti, které ale právě dělají ten celek. A pak, potom jako radíme jim třeba tuhle tu sedačku si kupte, nebo tenhle stůl si kupte, tyhle ty židle, ale vlastně jako je i možný, že ti lidi řeknou, hele, my už to máme, jako za nás je to vyřešený a my už si to tady jako chceme doplnit tím nábytkem, který je volně stojící, už si to uděláme sami. A tím vlastně necháváme, aby si to doplnili jako podle už jako svých potřeb, podle svých představ, aby tam vlastně měli jako ten svůj otisk. A oni většinou to, jako jsou za to rádi, za to naše doporučení, většinou ho jako jako vlastně poslechnou, když to tak řeknu, jako nechají si poradit a třeba to i tak jako fakt zařídí, ale když to neudělají, tak jako já to beru tak, že je to vlastně jejich domov, že oni si jako se to tam sami už
musí vytvořit,
že já nemůžu vlastně člověkovi jako říkat, jako, jak má bydlet.
Jasně. A to je možná jakoby docela zásadní otázka, protože celý ten podcast je jako koncipovaný, já tam nechci použít to slovo versus, jo, tak řeknu prostě interiérový design a architektura, jo, protože versus tam podle mě nepatří, ale vlastně, abychom pochopili ten rozdíl, tak jak já to chápu, když tak mě opravte a nechám na vás, kdo bude chtít začít reagovat jako první, tak já mám pocit, že teda pokud budu chtít řešit nějakou jako buď to stavbu, nebo jako rekonstrukci, která bude vyžadovat nějaký jako stavební úpravy, obrátím se na architekta. Pokud budu chtít řešit jako ten vnitřek, tak jako trošku mi může pomoct architekt, že mi to jako vyřeší, že mi to doporučí, ale vlastně třeba spíše může spolupracovat jako s interiérovým designérem, který už si potom se mnou jako fakt jako hraje s tím, který nějaký kusy nábytku nebo co vlastně všechno, já nevím, co všechno do toho patří, patří do toho třeba i nějaký svíčky nebo prostě jako, jo, protože vycházím vždycky z takových těch pořadů, který jsme viděli různě v televizi, kde to potom byly takový ty proměny, kde bylo fakt všechno, prostě do posledního detailu. Tak pojďte mi to trošičku osvětlit, jak se v tom mám jako pohybovat, koho mám kontaktovat, obě, nebo většinou ty lidi se nějak jako jsou na sebe napojený, jak to je?
myslím, že to cítíš jako správně, že architekt spíš řeší tu stavbu jako takovou a bude spíš řešit, jestli jako je tam dobrá dispozice, že by bylo potřeba jako jí změnit, upravit nějak stavebně, nebo ti bude navrhovat ten prostor úplně jako celý odznova, když stavíš třeba na zelené louce, jakmile se jedná o rekonstrukci, že jo, tak by ses měla na architekta obracet v momentě, kdy jsi jako si vědomá toho, že ten prostor nebo ten byt dispozičně úplně ti nevyhovuje, že potřebuješ třeba změnit počet pokojů, potřebuješ dát nebo chceš dát kuchyň, dejme tomu, do jiného místa, koupelnu do jiného místa, chceš mít jako dvě koupelny a víš, že potřeba tam udělat jako velký stavební úpravy, tak to je určitě správný moment obrátit se na architekta a záleží jako jaký si vybereš studio. Někteří architekti s tebou budou dotahovat ten interiér fakt až jako do konce, do poslední kličky, a to jsme třeba my. A jsou architekti, kteří vlastně skončí mnohem dřív. Ale vlastně tím, že my to vnímáme jako celek, že je to prostě neodlučitelný samo od sebe a zároveň prostě jsou ten prostor jsou spojený nádoby, takže nemůžeš úplně jako skončit v nějaký moment a přestat potom jako pracovat na zbytku toho interiéru. Ty věci, jak jsou vymyšlený, tak většinou to do sebe jako strašně moc pasuje. Takže my nejradši pracujeme, takže jako máme možnost nějak analyzovat ten byt, vyhodnotit, jaký jsou potřeby těch klientů, jaký jsou možnosti toho bytu, najít jim nejvhodnější možný řešení té dispozice, navrhnout jako vlastně nový ten půdorys, nový to rozložení těch pokojů a pak řešíme, jaký tam budou materiály, jaký tam budou, jak budou vlastně vypadat ty vestavěné nábytky, kde budou rozmístěny ty svítidla, jaký budou, řešíme samozřejmě materiálový koncept, barevný koncept a potom to dotahujeme i do té realizace, že všem prostě zúčastněným firmám, truhláři, stavaři, elektrikáři poskytujeme všechny podklady pro to, aby to opravdu dopadlo tak, jak to má.
A řešíte zároveň i nějaký ten dozor?
A řešíme dozor na stavbě, bez toho by to vůbec jako nešlo, protože ti lidi, když ti dostanou jako podklady, tak nemáš zaručený to, že si to přečtou tak, jak mají, že to pochopí na první dobrou, jako je fakt nutný tam chodit a hlídat to. A jsme, jako vybíráme těm lidem i ten volně stojící nábytek, ale jako skončíme tam, kde už je to za nás dobrý a už jako nebudeme řešit svíčky, nebudeme řešit polštáře a nebudeme řešit vlastně tyhle ty drobnosti, které já právě považuji za to, co si ten člověk jako už může svobodně vybrat. Mm-hmm.
Tak a teď se zeptáme Kateřiny.
Vlastně to celé popsala Tamara, nebo to, co Tamara řekla, tak je náplní toho, čím se zabírám já. Mm-hmm. Moje studio nebo můj tým je složený nejenom z designérů, ale i z projektantů a i z architektů. Mm-hmm. Takže my jsme schopni pokrýt vlastně poptávku toho klienta ve smyslu toho, že když přijde a pokud se to týká bytu, tak pomůžeme i třeba s úpravou těch dispozic a různých jako technických věcí, které tam jsou. A potom to pokračuje přesně tak, jak popsala Tamara, všech těch prvků, kterých se to týká. Naše ještě jako nadstavba toho je, že my opravdu řešíme i ty ručníky, svíčky, vybavení do kuchyně, ať se to týká příborů, talířů a všech těch věcí, takže to je takový jako full balíček, absolutně celý. Možná i znovu to vlastně koresponduje s tím, co jsem říkala, že pokud jsou naši klienti i třeba muži, kteří nemají ženu, anebo jsou velmi jako velmi vytížení a nemají proto prostor a prostě vůbec to samozřejmě ve své mužské mysli jako nevědí, co s tím, tak my zajišťujeme i tenhle ten servis. Ale každopádně já z mojí zkušenosti, protože jsem vyprofilovaná hlavně na privátní vily větších rozměrů od prostě 350 metrů třeba do 2000, což jsou obrovské jako domy, tak já pro mě úplně nejideálnější je když přijdu k projektu, který je třeba na papíře a je tam role vlastně ta Marie jako, jako hlavního architekta stavby a začneme spolu kooperovat už jako na začátku. A vlastně jenom to potvrzuje to, co říkala Tamara, protože za mě nechci říkat, že to je jediným způsobem, aby to všechno na konci dobře dopadlo, protože já tam úplně stejně cítím tu nutnou provázanost stavby a toho interiéru. Tam je tolik maličkostí, návazností a věcí, které spolu by měly korespondovat, tak jak to vnímám já, byť nejsem architekt, tak s veškerou úctou jako k architektům a k té cti toho, co dělají, tak si myslím, že je nutno, aby ty lidi spolu prostě komunikovali a spolupracovali, aby kooperovali na celém tom projektu, protože ta vize toho architekta je, je v té celé hmotě a přechází, když tak mě to má prostě oprav, ale takhle to vnímám já, z exteriéru do interiéru a z interiéru do exteriéru, prostě by to... Prostě by to mělo spolu prostě absolutně souviset, aby to mělo ten správný a harmonický konec vlastně toho celého. Takže pro mě úplně ideální je, když už na začátku jsem součástí toho, toho procesu, toho vývoje, jak toho stavebního, tak vlastně hned do toho dostat všechny ty požadavky, které jsou na ten interiér a vlastně ten interiér spolupracuje s tou stavbou. A vlastně se tím eliminují veškeré jako více na náklady, které jsou s tím potom spojené, protože to, když si ten investor neuvědomí, tak vlastně to, co vytvoří architekt v té své hlavě a pokud ho potom někde jako ustřihne a přijde tam s novým týmem lidí, jako jsem já, tak si myslím, že tam může docházet jako ke spoustě chyb a ze všech stran, ale potom vlastně nejvíc na tom bytý je ten klient, protože ten pak platí všechny ty věci, které jsou v tom navíc, protože třeba architekt stavby to na začátku viděl nějak a my přijdeme s nějakou vizí, která může být jiná a prostě stane se to, že je v tom přesně tak. Takže já absolutně souhlasím s Tamarou v tom, co řekla. Takže já jsem vlastně pochopila, že vy pracujete tak, že přesně to, co vymyslíte, nakreslíte jako po stránce architektonické, tak pak ji vlastně překlápíte do toho interiéru, do nějakého stupně vyššího interiéru, tak my jsme zase naopak, já mám ten základ v tom interiéru, ale mám součástí týmu vlastně odborníky, jako je Tamara, kteří právě, když jsme v té fázi toho začátku, tak se mnou vlastně prochází všechny ty technologie a všechny ty návaznosti a vlastně ty dopady, které to má na ten interiér. Takže jsem ti vlastně úplně neodpověděla jako přesně, jak to obecně, já vlastně nevím, jak to je u jiných třeba designérů.
To jsem chtěla říct, no, že jo, vnímám,
protože
že
já si myslím, že asi nedělám klasickou designérskou práci. Já nejsem designér, který přijde a půjde ti vybrat látku násera, vybere ti polštářky, doplní ti svíčky a vlastně všechno okolní vlastně jako nechá být. My to opravdu řešíme tak, jak to řeší Tamara. Myslím tím od té stavby. My umíme naprojektovat dům, ale to není moje, já nejsem architekt. Ale umí to někdo v mém týmu, ale Tamara to umí komplexně, protože jsou to architekti a mají ten přesah i velký jako do interiéru dovnitř. Takže já nabízím tu službu samozřejmě komplexní v rámci celého mýho týmu a beru, že to má jako obrovský přesah mezi sebou.
Dobře, děkuju. Teď už jsem se v tom zorientovala a beru, že to je teda i jako individuální a je teda vlastně užitečný vždycky se podívat na rozsah prostě těch prací, které daný nějaký, ať už architektonický nebo designerský studio.
Myslím si, že to je strašně důležité už na začátku, když budeš stát u toho, jestli kupuješ byt nebo nějakou nemovitost, anebo jestli ji plánuješ, tak aby jsi si srovnala v hlavě, co od toho člověka budeš jako očekávat, jestli to je ta komplexnost, kterou nabízí Tamara právě, že už tím může naplánovat ten dům, celý ho nakreslit, vytvořit i s tím interiérem, anebo jestli se pustíš do vlastně vytvoření stavebního projektu s nějakým architektonickým studiem nebo třeba jenom s projektantem a potom si najdeš někoho zpřízněného, koho třeba, na koho máš doporučení nebo koho jsi našla, ale víš, že se zabývá jenom tím interiérem. A měla bys si uvědomit, co to má pro tebe za plusy a mínusy. A vždycky to je individuální. Ten, kdo bude hodně vytížený, řeknu třeba, bude to pár lékař, lékařka, vůbec se v tom neorientují, budou maximálně jako pracovně vytížení, tak ti samozřejmě ti k tobě budou přistupovat a budou po tobě chtít úplně něco jiného, než někdo, kdo na to má čas a třeba muž vydělává ty peníze a má doma ženu, která se může věnovat tomu vnitřku. Takže
nebo
tam,
naopak.
Nebo naopak. Ne, ale tak jenom chci říct, že to je vždycky strašně individuální.
Chápu. Když jsme teda u toho očekávání, což teda jsem pochopila, že je velmi zásadní, my jsme to už nakousli, tak to jsou právě ty finance, jo? Protože já to beru tak, že vlastně obě dvě nabízíte nějakou komplexní službu, kterou v nějaký fázi asi já můžu jako utnout vlastně, ale pak teda budu vlastně možná více platit. Dokážete mi dát, a chápu, že to je hodně specifický podle toho, co chci a jak mám jako velký prostor, ale nějaký jako cenový odhad, a dívám se teď na Tamaru, protože to říkala o těch číslech.
Jo. Já si myslím, že se to dá docela odhadnout. Většinou, když děláš dům, tak se to počítá na kubíky. Podle, když dá se říct, že nevím, kubík bude, a teď mluvím o realizaci, jo, o té realizační fázi, kolik to bude stát vůbec postavit, tak jsi na nějakých dneska 8 000, bývalo to ještě před 5 lety třeba 6, a ono se to hodně jako zvedá a je dobrý jako sledovat, co se vlastně děje v tom stavebnictví, protože ty ceny jako docela jdou nahoru, a protože jsou prostě dražší materiály a tak dále. Ale když jsi u rekonstrukcí bytů nebo u staveb bytů, tak tam můžeš začít jako na úplném loukostu, kde máš jako typové prvky, nepoužíváš nic na míru, tak jsi na nějakých 17 000 na metr čtvereční. Když se rozhodneš jít nějakou cestou, že to už teda bude kvalitnější, a já myslím, že mě Kateřina třeba ještě opraví, nebo řekne úplně jako jiný číslo, možná má jinou zkušenost, ale když chceš jít takovou nějakou zlatou střední cestou, máš jako už hezký nábytek na míru, vypadá to jako fajn, tak jsi na nějakých jako 30 000 na metru, a když si řekneš, tak teďka už jako opravdu, ale bude to, chci mít ten úplně tu nejkvalitnější věc, nebo nejkvalitnější jako high-endovou, tak 40 000 na metr a dál, a vejš.
No. Jo, to bych asi souhlasila, to vidím hodně podobně.
A s těma ručníkama?
To si myslím, že...
Že tak, no, ok, dobrý, to je super, protože teď aspoň máme takovou představu. A to máme teda očekávání i finanční, i toho, co tam musím přinést za informace. A mě vlastně zajímalo, protože věřím, že ta situace je taková, nebo aspoň z toho, co jsem se tak jako zběžně dívala, že je hodně různých architektonických studií, designerských studií, a i jsme teda zmínili, že vlastně není designer jako designer, není studio jako studio. Jak teda jako poznám, že pro mě je to správný? Protože vy jste i zmínili prostě třeba jako se úplně nepotkáváme jako s tím člověkem, ale jak ten člověk vlastně s jakýma informacema má pracovat, jo? Protože mám třeba pocit z našeho rozhovoru, že jako když si objednám služby jedné nebo druhé, takže vlastně to bude něco kvalitního, co je podloženo nějakou odbornou znalostí. Ale a to prostě je jako reálná věc, která mám pocit, že se děje, je hodně jako dostupných různých kurzů a tak, a já neříkám, že ty lidi neumí vytvořit pěkné dílo, ale třeba to není to, co já chci. Tak jak mám jako vlastně postupovat, když chci najít někoho a neznám nikoho, kdo by mi někoho doporučil, protože to chápu, že asi první věc, kterou by každý z nás udělal. Tak Kateřino, já se dívám na tebe.
Tak já si myslím, že strašně důležitá je reference. Není to o tom, že by ti musel někdo někoho doporučit, ale prostě když bych byla klientem, který si půjde vybrat, to je jedno, jestli mě nebo architekta, jako je Tamara, že by prostě měl si zjistit reference, nějakou minulost toho, aby viděl, na kterých projektech se kdo podílel. A samozřejmě v případě Tamary si myslím, že vzdělání je určitě důležité, protože to je opravdu jako v oboru architektury. Nejde nakreslit dům bez toho, aniž bys byla vystudovaná, a nebo takhle asi možná jde. Asi jde všechno. Ne, ale já si myslím, že víme, o čem se bavím. To je třeba i zásadní rozdíl, který já vnímám právě mezi mojí profesí a Tamary profesí, že podle mě architektura jsou ta čísla, která si vlastně zmínila a je to opravdu o tom, co se musí spočítat, vypočítat a co je o fyzice, o matice, o takových věcech. A u toho designu je to samozřejmě hodně o vkusu, o tom vnímání, o psychologii. Takže to je pro mě takové to ratio a ten protiklad té architektuře. Takže já si myslím, že u designera je daleko důležitější zkušenost a to jeho vnímání, než úplně to, že by musel mít vystudovanou vysokou školu, kterou já třeba vystudovanou nemám. Nejsem architekt, ale prostě mám tu vlohu, kterou jsem rozvinula všema těma zkušenostma a tím, čím jsem si prošla, nejenom jako, že vzdělávacíma kurzama, tím, co jsem si načetla, to, co jsem, čím jsem v životě prošla a to, co jsem i částečně jakoby studovala. Ale designer nemusí být architekt. Ale architekt musí být architekt na to, aby dělal práci, kterou odvede Tamara. Jo. Takže zase se omlouvám, asi jsem z toho malinko utekla, ale ty zásadní věci, kdybych byla klient, který si někoho hledá, tak určitě budu zjišťovat referenci. Ta by pro mě určitě byla důležitá. Z toho vyplývá trošku i ta zkušenost. Kdybych teda někoho neznala, tak bych asi vsadila jeden z argumentů nebo takových těch plus by pro mě bylo, jak dlouho ten člověk v tom dělá, protože to už ti trošku jako vychází z toho, že pokud to budeš dělat dlouhodobě, tak se ti musí nějakým způsobem dařit a musíš tam mít nějakou tu odezvu. Já si myslím, že věci, které nejsou funkční, tak dlouhodobě prostě nefungují, jo, ve všem. A co by pro mě třeba bylo důležitý s tím designérem nebo architektem mluvit. A myslím si, že hned poznáš, jak moc je empatický, kolik ti dává prostoru, jak dobře se tě ptá a poznáš z něj, jestli je to týmový hráč. A to si myslím, že je třeba v té naší profesi důležité. Protože ty musíš přemýšlet jako řeknu jako skupinově, protože když budeš jenom sám za sebe, tak ty si budeš jako projektovat sama sebe v něčem, ale tohle je o tom poslouchat a pracovat v týmu a jako tým to dotáhnout, protože i interiér, i ta stavba je spolupráce spousty lidí. I těch profesantů, který se tam potom potýkají, takže to není jenom o tobě jako o designérovi nebo jenom o architektovi, ale je to o celém týmu toho celku, který musí zafungovat.
Stejná otázka, ale trošku ještě doplněná o nějaký třeba praktický typy. Když vybírám třeba, dejme tomu, že teda vybírám pozemek nebo nějakou nemovitost, máš jako architektka třeba 5 nějakých typů, na co bychom si měli dát pozor. A vlastně rovnou ještě, kdybys to spojila s tím, jak poznat dobrýho architekta nebo dobrou práci.
To je jako, bohužel je to docela dost těžký poznat, protože vlastně tím, jak je to hodně vizuální, tak to každý vnímáme jinak. Jo? Vnímáme to strašně subjektivně. Já si myslím, že když člověk vybírá architekta, tak a neví nic, je vlastně, jako když jdu fakt z nuly, tak bych řekla, že si na místě udělat si trochu přehled, začít sledovat média, který se na tohle zaměřují, koukat se, porovnávat to, číst si a pak, jako jak říkala Kateřina, no, strašně moc člověk pozná z toho osobního kontaktu. Když s tím člověkem mluvíš, tak to víš vlastně jako velmi rychle, jestli je to někdo, s kým chceš spolupracovat, z kterého si chceš udělat toho partnera, protože přece jenom, když stavíš jako dům, a nemusí to být rodinný dům, může to být větší stavba, tak veřejná stavba, tak s tím člověkem spolupracuješ jako hodně dlouho. Je to třeba 5-6 let klidně. A to už je jako dlouhá doba na to, aby se spolupracovala s někým, se kterým spolupracovat nechceš, nebo ti to není příjemný. Jako je fakt důležité, aby si to sedlo. A takže myslím, že ten osobní kontakt je hodně důležitý. A taková ta láska na první pohled mě vlastně taky připadá vlastně dobrý, jako když něco uvidíš, tak si, ale tohle se mi prostě líbí. Jakože se to prostě líbí. A pak jako se začneš přemýšlet nad tím, proč. A tam už jako začínáš si to racionalizovat a říkat si, jako protože to sedí do toho místa, protože to odpovídá té rodině, která tam žije, protože to splňuje ty potřeby, protože to je něčím prostě trochu jiný, protože to je něčím jako zajímavý, protože to...
A něčím, že to konvenuje. No, a vlastně ani třeba nemusíš vědět, jako čím. No, protože to je dobře udělaná práce.
No, ono jako na první pohled stačí jako říkat si, jo, to je dobrý. A pak jako zjistíš vlastně, až podstupem si to rozložíš na ty jednotlivý důvody, který tam jako najdeš. Ale když seš laik, tak na první pohled to asi to neumíš jako pojmenovat. Hmm. Ale postupně jako na to dojdeš. Hmm. A je to úplně stejný, jak když seš, já nevím, někoho potkáš, je ti sympatický, a později zjistíš, jako, co jsou ty jeho vlastnosti, které jsou ti vlastně...
Je to úplně stejný princip, no, já to vnímám úplně stejně. To je strašně důležitá věc. A mimochodem jenom bych doplnila třeba to, co řekla teďka Tamara právě v rámci té architektury, to, že najednou si řekneš, a to je hezký, a vlastně nevíš ani proč. A to se třeba děje v tom interiéru. A to je strašně důležitý. A trošku se vrátím k tomu rozdílu mezi architektem a designérem. Tak nechtěla bych, aby to vyznělo tak, že designér by neměl být vzdělaný, ale právě naopak, samozřejmě ve věcech, které mu náleží. A myslím si, že není designér jako designér, protože designér, který je ten správný, tak on by měl mít přesah a nějaký základ, který je vlastně vzniká i v architektuře, což je třeba proporce, symetrie a všechny tyhle ty věci, protože ty mají potom dopad na to, že ty někam přijdeš a cítíš se v tom prostoru dobře. Určitě se ti stalo to, že jsi přišla někam, bylo ti tam dobře, třeba restaurace, začneš jíst a začneš přemýšlet o tom, jako ježiš, tady mi je dobře. A vlastně, když se zaměříš na detail, tak si řekneš, ty, ale já vůbec nemám ráda betonovou stěrku a tady je betonová stěrka, mě je v ní dobře. Ale to je ta vyváženost. A právě i třeba i ta proporce a i ta symetrie, protože může být materiál, který ty dobře použiješ v určitém množství, tak jak máš, a vlastně na tebe bude dobře působit. A kdyby ty si vzala jenom to, že ale to je ta stěrka, která mně se nelíbí, když bude ve špatném poměru a špatně prostě mezi sebou nakombinovaná, a to už je ta znalost, tak se v tom vůbec nebudeš cítit dobře. Takže to je ten přesah, který mají třeba ty dvě profese jako do sebe, a to, co popisuje Tamara, že ten správný designer, a teď se budeme bavit o té mojí profesi, tak vlastně, když má všechno tohle povědomí, tak to pak umí dobře použít. Proto říkám, že, jak jsi zmiňovala, že jsou takové jako rychlokurzy a tyhle ty věci, tak vlastně právě proto, že to není, já nechci říkat kvalifikovaná nebo certifikovaná vysokou školou a vzděláním, který má Tamara jako architekt, tak je to strašně důležitý, protože dneska pak má pocit každý, že jasně projdu si kurzem a teď budu designer, protože mi všichni říkají, že se třeba umím hezky obléct, že umím dobře nakombinovat věci. A ono se ti totiž potom stane to, že ty potom půjdeš, vybereš třeba sedací soupravu někde, vybereš k tomu sice krásnou barvu a pak když ti ji přivezou do toho prostoru nebo tomu klientovi, tak zjistíš, že ona je třeba moc velká nebo je moc malá, nebo že ti to tam prostě nějak nesedí, protože ty nevidíš věci, které jako když jsi v tom vzdělaná, tak je víš na první dobrou. Víš, co je zlatý střed, víš, jak jo, s tím, to musíš mít trochu v sobě a musíš to rozvinout. Musíš, prostě to je ten cit pro to, že ty poznáš, kdy už je to moc, nebo kdy je to málo, kdy je to moc tmavý a kdy je to moc světlý. Ale to všechno vychází z toho, že musíš mít nějaký základ, ale musíš mít i to vzdělání k tomu.
Pojďme teďka víc od té praktické stránky, protože to jsme, děkuju za všechna vaše doporučení, ale mě vlastně zajímalo, teď se tak jako pěkně rozvášnili. Vy jste obě jako kreativní osoby. Kde vlastně čerpáte inspiraci, Tamaro? Kde čerpáš inspiraci?
Cestování určitě, ale jako já vlastně, já nevím, já to tak jako, já to nevnímám tak, že potřebuji čerpat inspiraci.
No,
já
prostě,
no, ono to tak jako je všude kolem přece. Já nevím, já prostě od malička, to byl vlastně jako důvod, proč jsem chtěla studovat architekturu. Já si to úplně pamatuju, já jsem chodila do školy kolem takových paneláků a vždycky jsem tam šla, říkala jsem si, tyjo, ale teď tady by to přece mohlo být jako úplně hezčí. Jiný a hezčí. Já úplně vidím, jak bychom tady mohli udělat, já nevím, tuhle plochu, ten veřejný prostor, trochu s tím něco udělat. A tady, kdyby se udělali dveře sem, tak tady by tím domem mohli chodit lidi a tím pádem by se oživil ten prostor, který je tady jako na té ulici a bylo by to vlastně příjemnější. A takhle jsem jako přemýšlela už fakt jako malá holka. A nepotřebovala jsem k tomu jako moc, jako nějak, je to prostě, takhle člověk je nastavený, podle mě takhle člověk přemýšlí. A samozřejmě je skvělý to oživovat a je nutný to oživovat a dávat tomu jako nějakou šťávu nebo prostě nějak nenechat se vlastně zbít tím každodenním životem a jako tam jednoznačně je to cestování, je to jako kultura, to chození mezi lidi, kteří jsou ještě víc jako vlastně svobodnější v tom přemýšlení a seznamovat se, bavit se s lidma, jako pro mě je to ten kulturní život a tě lidi, no.
Kateřino, a ty jsi zmiňovala, že vlastně jakoby i celkový jako proporce a energie toho místa, energie toho člověka. A mě by zajímalo, jestli, protože pro mě to téma těch energií je takový, jako dejme tomu, spirituálnější. Je to něco, s čím jako aktivně pracuješ, takhle jako při tom, jak cítíš ten interiér a jak prostě, jakoby, kde by mělo být co, nebo jak vypadá teda tvoje vize, když tam přijdeš do toho prostoru?
No pro mě je hodně, já právě hodně vnímám věci, tím, jak je jako naseš, jak na tebe působí. Mm-hmm. Takže pro mě to, že přijdu do nějakého prostoru, tak mě už začne, mě už začne prostě proudit jako nápad a to, jak to vidím. A stejně jak Tamara, prostě to ani nevíš, ne. Jak. To nevíš jak. To, u mě to nikdy nevznikne tak, že si jako sednu nad papír a začnu si říkat to, takhle. Ty prostě se tam postavíš a najednou to vidíš. Já to neumím popsat, to ti prostě přijde z vrchu. A já si vždycky říkám, že to mám takovou tu muzu, jako když někdo skládá hudbu nebo maluje obraz, tak si myslím, že to si prostě nemůže naplánovat. Ty to prostě jenom pustíš a to je nějaký dar. Každý prostě asi máme ten svůj. Stejně tak, jak Tamara říkala, že to vnímala odmala, tak já jsem taky odmala vnímala, že mám ráda krásné věci nebo hezký prostředí, že na tebe má vliv. Možná to bylo i znásobené tím, že já jsem úplně malá jako vesničky ze strašně prostých jako poměrů, ale vždycky naše rodiče se snažili pro nás dělat estetično a vůbec to nebylo o penězích, protože jako jsme je nikdy neměli, ale bylo to o tom se obklopovat jako hezkýma věcma a dělat si ten život hezký tím, v čem žiješ. A to je možná to, ten dopad toho, jak to vnímáš. A já to mám, a takhle to mám právě i s klientama a s těma, i s tou nemovitostí nebo s tím místem, kam přijdeš, tak jako nacítíš toho člověka a teď se najednou postavíš k němu do té jeho místnosti nebo do té nemovitosti a najednou už si říkáš, ježiš bože, tady by bylo krásný, kdyby byl otevřený strop a tady bude vyset krásný světlo a tady bude toto a to ti prostě přichází. Ani nevíš jak, to tam prostě to je asi ten dar, který máš. A pak tam samozřejmě začneš racionalizovat to praktično a tu zkušenost nebo prostě to, co víš, že musíš udělat, aby to dobře fungovalo. Ale vždycky by tam měla být ta rovnováha. Ona vlastně obecně, každá práce s lidma má základ v psychologii. Ať jsi kdokoliv, cokoliv, musíš ty lidi vnímat, musíš být empatická, musíš s tím umět pracovat, musíš umět otevřít člověka, který je introvertní proto, abys prostě s ním jako dotáhla ten projekt a už je jedno, jestli to je dům nebo je to interiér.
Takže já bych měla ještě otázky takhle týkající se dvou vašich takových jako speciálních projektů. U Tamary je to, vlastně to taky souvisí s prostorem a je to ohledně veřejného prostoru, protože ona spolu vytvořila aplikaci pro rodiče. Mama Mapa, tak jestli bys v krátkosti o tom projektu něco řekla. Kateřiny se potom zeptáme na její projekt, na její takový dítě a to je zase její knížka. Mm-hmm. Takže začneme aplikací.
Jo, ona to ještě není aplikace. Jo. Aplikace je hrozně vzdálený cíl, ale my se tam dostáváme, přestože zatím máme jako webovou stránku. A já řeknu jako vlastně, co to je. Ono to vlastně vzniklo, když úplně počátek, když se mi narodilo dítě. A začala jsem s tím kočárkem jezdit po Praze a najednou jsem si uvědomila, jak je ta Praha jako neuvěřitelně bariérová, jak je to strašný problém kamkoliv se dostat, jak jsou moje potřeby úplně jako v podstatě jsem měla pocit, že jsou jako neslučitelný s tím, co nabízí to město. A říkala jsem si, tohle není možný. Teď jako já jsem před chvilkou byla úplně jako svobodný člověk, který tady si chodil, kam potřeboval. A teďka já nedojdu jako nikam. Já prostě nevím vůbec ani kam mám jít, nevím jako co se sebou, když tady to dítě začne brečet někde uprostřed toho města v zimě, jo, v létě to je úplně jako jiná písnička, v létě jsme všichni šťastní a to, staráme se o děti, je to krása, ale v té zimě je to fakt těžký, protože potřebuješ mít někde to zázemí, někde to bezpečí a nemáš prostě uprostřed toho města kde. Takže se děje to, že zůstáváš doma a jsi tam jako zavřená a nešťastná a vlastně moc nevíš, co se sebou. Tak když máš úplně to malinký miminko, jo? Jak ty děti začnou růst, tak je to takový jednodušší časem. No a tak jsem si řekla, že by vlastně bylo skvělý, kdyby byla nějaká aplikace, která by takhle jako novým rodičům nebo těm, co jsou vlastně v tom jako takhle hozený, nebo nemusí to být ani rodiče, můžou to být třeba jako chůvy nebo lidi, kteří se o ty děti jako zrovna babička starají, dědečka. Babička s dědečkem, kteří nevím, jako, jak jsou na tom s technologiema, ale klidně můžou, aby se všáhli do toho telefonu a rychle prostě, protože většinou to dítě křičí a ty to potřebuješ řešit rychle, jako nechceš čekat hodinu, než to prostě zjistíš, tu informaci, tak vzít si ten telefon, otevřít ho podle nějaký mapy, která ti ukáže, jako kde je ve tvojí blízkosti, já nevím, nějaká kavárna připravená na to, že tam přijde člověk s dítětem, nebo je tam veřejný záchod, kde prostě se dostaneš a bez problému to tam vyřešíš, anebo já nevím, nějaký místo, kde prostě je to v pořádku, že tam s tím dítětem přijdeš. Tak to mě vlastně motivovalo k tomu, jako říct si, pojďme jako vytvořit takovouhle mapu, která to umožní. Začala jsem na tom nějak pracovat, začala jsem o tom různě i mluvit a úplně jako šílenou oklikou ještě přes, já nevím, Pavlínu Louženskou jsem se dostala do rozhovoru, který dělá, jako byl to rozhovor pro KEMP, Centrum architektury městského plánování. A tam jsem o tom mluvila, ten rozhovor se mnou vyšel a přečetla si ho teď už moje jako partnerka vlastně v tomhletom, Cynthia, která vlastně už tuhletu už ten web, jako, už na tom pracovala taky. Takže my jsme si dali nějakou schůzku a vlastně velice brzy jsme se rozhodli, jako, že spolu tuhletu vizi chceme uskutečnit a že jsme na tom aktivně pracovat. Takže jmenuje se to Mama Mapa a zatím je to teda webová stránka, která shromažďuje tyhle ty všechny místa, které by ty noví rodiče mohli ve městě potřebovat. Zatím jsme teda v Praze, ale cílem by bylo jako mít těch míst co nejvíc celou republiku a klidně ještě dál, ale je to na dlouho.
Tak to je super projekt. Budeme držet palce a klidně, jestli poslouchá někdo, koho se to týká, tak samozřejmě by bylo fajn, kdyby se zapojil.
To je úžasné.
A teď se zeptáme na tvoji knihu. Mm-hmm. A slyšela jsem, že chystáš i druhou knihu.
Ano.
Takže o čem je?
Skoro do tisku.
Kniha číslo jedna.
Tak je celkově vlastně o tom, o čem si povídáme. Jak spolupracovat nebo proč vůbec mít třeba designéra, co je jeho práce, v čem ti může pomoct. Jak se vlastně na tom celku vůbec spolupracuje a jsou tam i praktické rady. Ta knížka vznikla úplně spontánně, nebyl to žádný můj plán, spíš to vzešlo právě z toho, že já tu svou profesi dělám nějakých 15 let a tím, že jsem celkem docela vidět na Instagramu jako v rámci mojí profese, tak mě různě zvou do podcastů, tak jako si mě pozvala ty a mám spoustu otázek na tu profesi, tak mě vlastně napadlo sepsat všechny ty zkušenosti a nějaké jako praktické rady do nějakého celku a ta knížka je vlastně určená i třeba lidem, kteří, i mladým lidem, kteří vlastně přemýšlí o tom, co chtějí v životě dělat a třeba jenom cítí, že mají v sobě něco estetického a třeba je to nasměruje na tu podobnou dráhu jako mě. A nebo samozřejmě, pokud seš člověk, který si chce nějakým způsobem jako refreshovat svůj interiér nebo se chystá stavit dům, tak by to měla být jako kniha plná takových jako praktických tipů a potom samozřejmě, protože jsem správný designer, tak aby to byla součást i jako krásného interiéru. takže i jako doplněk a dárek. Ano, jako doplněk a dárek. A vlastně ta moje vize teďka do budoucna je, že už mám asi jako 5 nebo 6 dalších jako témat pro knížky. Teď jsem, nebo respektive asi před 3/4 rokem jsem na dovolené v Thajsku. A každé ráno stávala brzo, protože já jsem takový raňák z té vesnice. A tam to mnou proudilo. Jsme zase u těch energií. A tam to mnou proudilo a já jsem napsala spoustu dalších věcí, které bych jako chtěla rozvíjet a mělo by to být téma rekonstrukce, ty jsi to taky zmiňovala a to je taky docela taková jako kapitola sama o sobě právě. Řekla bych, že horší než stavět nový dům. A taky k tomu patří legislativa, protože když prostě budeš rekonstruovat byt v rámci a to v rámci nějakého bytového domu, tak jsou různá pravidla, která musíš ctít a respektovat a musíš k tomu nějak jako přistupovat a tak. Takže to už je jako druhá kniha, ale pak vám říkám témat na dalších 5 knih, tak uvidíme, jestli to...
Určitě si přečtem a doporučujem minimálně. Děkuji. To bude hezky fungovat v interiéru.
Ano,
a v tom lepším případě to i lidi
ano,
si z toho něco vezmou, samozřejmě.
Tak.
My na konci máme ještě takový jako takový srandovní kvíz. V podstatě to funguje tak, že já vám budu říkat na výběr ze dvou možností a vy budete strašně rychle odpovídat a je to vlastně o tom, abychom vás trošku líp taky ještě poznali. Po jiný stránce. Tak jo, tak začnu. Pes nebo kočka?
Pes.
Kočka.
Pivo nebo víno?
Ani jedno, já jsem abstinent.
To tady ještě nebylo.
Já jsem úplný abstinent.
Víno.
To bylo.
Já jsem šmoravý.
Káva nebo čaj?
Čaj.
Káva.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Ježíš, neviděla jsem ani jedno, ale tak asi Harry Potter, toho mám v povědomí víc.
Harry Potter, totálně.
Na kole nebo pěšky?
A na kole.
Pěšky.
Krupicovou kaši, důležitá otázka. Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Od kraje.
Zázemsku, ne?
Pojď to dělají jenom psychopati, podle mě, že to míchají. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Ty jo, asi pojištění a jistoty.
Já taky.
Mm. Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Hořčice.
Obojím.
Hory nebo moře?
Hory.
Moře, vždycky moře.
Kino nebo koncert?
Ty, koncert.
No, záleží čeho. Asi koncert. Mm.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
No, buchtičky.
Řízek.
A svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Krásný. No a na konci si zeptám poslední otázka. My vždycky říkáme, nebo ptáme se našich hostů, jaký je jejich stačí málo. A může to být nějaký jako poselství, nebo cokoliv byste chtěli předat. Stačí málo a. Tak začnu, Tamaru. Jaký je tvoje stačí málo?
Stačí málo a může to být lepší.
Dobře. Kateř.
A mě napadá asi stačí málo, ale a můžeš dokázat jako cokoliv.
Dobře. To je pěkný. Tak vám moc děkuji oběma. Děkuji, že jste přišli do podcastu a budeme se těšit třeba někdy příště.
Děkuji.